Muncho, what's him?
You go.
No, you go.
He doesn't speak English anyway.
Excuse me? How can we get back to the village?
Turisti. Čo povieš, Duncho? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
Sorry, I don't...
Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
Opäť sme na Bojnickom zámku a so mnou je tu zamestnankyňa Slovenského národného múzea.
Ja som kurátorka Katarína Malečková.
A ideme sa pozrieť do veže zámku, či do čoho teraz?
Ideme sa pozrieť do stredného hradu, ktorý si zachoval ten kompaktný celok až do dnešných dní, aj keď tá stredoveká podoba dodnes není zachovaná.
Poďme na to.
Ideme po schodoch, ktoré sú vysekané priamo v skale. Vchod dobia obrovské dvere, na ktoré dodal návrh sám grof Palfi.
A sú vyrobila, také červeno, zeleno, zlaté.
Vyrobila firma Koli z Innsbrucku. Máme takú interaktívnu miestnosť s fotografiami, nové celkom nainštalované, že môžete si porovnať pohľady staré a nové, plus otočiť panorámu. Mm-hmm. Môžeme sa tam potom zastaviť.
To je studňa na ďalšom nádvorí.
To sme na štvrtom, najmenšom, najstaršom nádvorí. Ten základ toho stredovekého hradu boli len táto malá časť, tak ako to bolo minule, keď ste tu boli, tak na tej kresbe úvodnej. Studňa pred nami je hlboká 26 metrov, ústi do zámockej jaskyne a odborníci sa dodnes škriepia, že či vznikla pôsobením termálnej vody, alebo či je vyhlbená ľudskou rukou. Lebo Bojnice sú známe termálnymi prameňmi a taktiež sú známe náleziskami travertínov, lebo celé Bojnice vlastne ležia na travertínových pokrovoch. No a grof Palfi, keď začal tú prestavbu, tak predstával radikálne aj nádvorie. On zasypal spodnú časť objektov stredovekých, renesančných, aj barokových, aby uniesli veže. Lebo keď sa pozriete dohora, tak vlastne vidíte veľké veže. Aby to nádvorie nebolo tak uzavreté a tak tmavé, tak urobil terasu na úrovni prvého poschodia, to, čo vidíte s tou nevzhľadnou strechou, ktorá bohužiaľ je ešte stále v rekonštrukcii. No a vlastne, aby to unieslo a použil tu na vzory na veže, použil z francúzskych hradov, či Pierrefond, Carcassonne, proste každá veža je od niekiaľ, od inokiaľ. A tieto slepé oblúky, ktoré vidíte tu pred nami, tie veľké.
To sú obrovské, 12 metrov by som tých povedal, že je to vysoké.
No, môže mať. A to je majú vzor v Pápežskom paláci v Avignone napríklad. Takže nech sa páči, pôjdeme po schodoch do veže.
Je taký chlad odtiaľto?
Áno, lebo aj keď to bolo pristávané a prestávané na konci 19. storočia, tak stále to má tie stredoveké základy. A tá inštalácia, ktorá tu je v predsieni stredného hradu, vlastne pripomína inštaláciu veľmi, ako to mal grof Palfi.
Sú tu meče, halapartne, štíty, obrovské jelenie parožie.
To parožie je práve pôvodné z grofových zbierok. A zachovali sa nám aj meče, aj časti brnenia zo zbierok grofa a pripravujeme inštaláciu zbrojnice, tak hľadám sa potom ocitnú aj tam. A pôvodne tu, kde stoja tie dve sochy, tak pôvodne tu bol tretí oltár a ten dneska zdobí Metropolitné múzeum v New Yorku. Túto schodiskovú vežu nakreslil sám grof Palfi a inšpiroval sa schodiskovou vežou na francúzskom zámku z poriečia Loary na hrade Amboa. Zámky na Loare, hrady na Loare. V podstate tie zámky reštauroval na konci 19. storočia francúzsky architekt Violet Le Duc pre Napoleona III. Grof poznal jeho teoretické práce, aj sa ním nechal v mnohom inšpirovať.
A je to také točité schodisko.
Dobre, nové.
Všetko je to z kameňa a je to naozaj chladno.
A má 137 schodov až povrch. Ale nepôjdeme všetky naraz. O chvíľu vojdeme do priestorov prvého poschodia.
Teraz vchádzame do také modrej miestnosti. Má modré steny, tiež obkladaná drevom. A na tej modrej sú vyobrazení králi zrejme, lebo zrejme, že je tu Korvín Jánoš. A ďalší, ale aj Rákoci tu je.
No, miestnosť sa nazýva Modrý salón podľa modrej farby na stenách. A medzi tie rastlinné ornamenty, rozviliny, sú namalované polpostavy uhorských kráľov. Medzi nimi tam nad oknom je uhorská kráľovna Mária.
A ten Rakoci je tu prečo?
Prečo? Lebo rakociovské vojska ovládli na pár rokov bojnice.
Takže on nebol král, ale ho sem dali napriek tomu.
Tak tu sú aj iní bezmenní, ďalší, aj keď neboli králi, je tu napríklad aj kapistrán, Jan Kapistránsky, ktorému je dnes zasvetená zámocká kaplnka. To, kto tu bude namalovaný, totiž to riadil grof Pálfy a predlohy mu museli sháňať všetci. Firma Koli, Hubert, no proste nikdy nebol spokojný a on si to vydobil, že proste bude to takto a basta, ja to platím a hotovo. V strope sú takisto potom tri erby a pripomínajú troch významných staviteľov. Najbližšie je pri schodisku je erb Pálfiovský, jeleň a zlomené koleso. Potom s havranom a polmesiacom je Korvinovský. A ten delený na štyri polia s jednorožcami a takými vlkmi vyskakujúci stroj vršia je erb rodu Zápoľských.
To strop treba povedať, že drevený, kazetový a každá tá kazeta má v strede takú ako keby zlatú hviezdu.
Hviezdicu, áno. Všetká tá práca, všetky stropy, obloženia na tomto poschodí sú vyrezané z červeného smreka a práce tu realizovala firma Koli z Innsbrucku. Všetko je jej prácou, aj keď ona si zohnala nejakých subdodávateľov, lebo to bola ohromná zákazka. Keď si pomyslíme, že celý zámok bol prestavaný za 22 rokov od základu. To už zmenilo sa všetko na ňom.
Postupujeme ďalej teraz takými ušími chodbami, tiež všetko je tu z toho červeného dreva. No, pozeráme sa.
To je priestor umývárne. Keď pôjdeme o poschodie vyššie, tak tam vám ukážem zachovanú dobovú toaletu, ale aj toto umývadlo, aj zrkadlo je z pôvodného zariadenia, ktoré sa nám zachovalo dodnes.
Teraz sme vošli do spálne, lebo to je to taká veľká zdobená drevená posteľ, tiež s baldachínom.
Nachádzame sa vo veľkej sieni a obývacia a spálňová časť je spojená do jedného celku, pretože takto bývalo zvykom v stredovekých hradoch. A vlastne celý tento objekt zariadený ako je, kopíruje stredoveký hrad. Tak preto aj posteľ vysoko odsadená od zeme kvôli chladu, lebo na hradoch bývala zima, aj vám je tu teraz chladnejšie, tak preto ťažko to bolo vykuriteľné, preto bývala vždy spálňa a obývacia miestnosť zložená do jedného celku. A posteľ není nijak malá, hoci je to optický klam tým, že je vysoko od podlahy odsadená.
A oproti nej tu sedí nejaká princezna alebo nejaká dvorná dáma.
Máme posadenú. Pre oživenie tejto expozície sedí v kresle, v jednom z kresiel, ktoré vyrobila firma Koli. A keďže to napodobňuje gotický nábytok, tak v gotike nemohol byť nábytok zdobený ničím iným, len plochým rezom, lebo sa rezalo do dreva, ktoré proste neznieslo nejakú väčšiu figurálnu rezbu, ani neboli známe tie postupy, takže tá rezba sa volá plochý rez a všetko je tým zdobené. Ešte sú zaujímavé tie dve malé truhlice, ktoré Pálfy dal spraviť. Stáli ho 52 zlatých vtedy a sú tam zobrazené podoby bojnického zámku. Po prestavbe, počas prestavby, tu sú zachytené rôzne tie podoby, tak ako máme aj na úvode expozície.
On to prestav bol posadnutý, ten Pálfy trochu, nie? On...
Tak...
Všetko dal vyobraziť v rôznych podobách, so svojou podobizňou, so svojím erbom, so svojím dielom, teda tým zámkom v tejto podobe.
Áno, lebo si postavil pomník ad memoriam gloria antique, na pamiatku zašlej slávy, slávy rodu Pálfyovcov konkrétne. A on to myslel tak, že hoci napríklad v 19. storočí už boli prežitkom napríklad klenotnice, On vo svojich objektoch v Bratislave, Kráľovej, Prisenci, Pezinku aj vo Viedni mal klenotnice zriadené s obrovským množstvom. Keď sa to predávalo na dražbách, tak to boli neskutočné sumy, ktoré za to išli preč a všetko to sa roztratilo po svete. Ale okrem toho, že si to postavil ako pamätník, tak Bojnice budoval ako budúce múzeum. On to v záveti odkázal ako jeden zo štyroch objektov, aby tu bolo múzeum, lebo mal to byť palác v Bratislave, to je dnes Vysoká škola výtvarných umení na Hviezdoslavovom námestí, palác vo Viedni, kaštiel v Kráľovej Prisenci, ktorý bohužiaľ už dnes neexistuje, cez druhú svetovú vojnu zhorel, zostala len kaplnka, ktorá dnes je kostolom v Kráľovej Prisenci a Bojnice. A to, že múzeum sa tu nasťahovalo, tak múzeum sa tu nasťahovalo až po všelijakých perepetiach, keď dedičia všetko rozpredávali, keď sa hádali o tie majetky. Kúpila to firma Baťa v 1939 a 40 ešte vzájomné podiely, lebo závet nemal jedného univerzálneho dediča. Ale tých dedičov bolo množstvo a tie škriepky a súdne spory, no to bola čistá hrúza, pretože nechceli najprv ani dovoliť, ako, aby to videli ľudia, aby komisia zhodnotila, až nakoniec uzavreli priateľskú dohodu medzi dedičmi a štátom v decembri 1923, kde boli pevne stanovené veci, ktoré budú základom múzea v Bratislave, vtedy vlastivedného, a že teda nechajú aj v Bojniciach interiéry stredného hradu plus sochy na schodisku. Zo svoch na schodisku nezostalo takmer nič, pretože dedičia predali aj to. Schodisko zostalo prázdne, ale časť tých interiérov sa tu zachovala a je to vlastne taký unikát, lebo ozaj je to replika tých gotických interiérov stredovekých. Ja neviem,
Grine všetko štúpe, drevené, áno, vyrezávané, také dotmavej farby.
Grine štúben, zelené miestnosti, tak to vlastne napríklad takú nájdete v Salzburgu, alebo aby ste nemuseli tak ďaleko chodiť, tak v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Originálne stredovekú zelenú miestnosť. Toto je taká miestnosť, my sme ju nazvali prípravovňa jedál, pretože teoreticky povedané tu mohla byť taká, že sa tu porcovalo a dopravovalo jedlo, pretože za týmito dverami pôvodne bol výťah na ručný pohon.
Áno, to sú také dvere v stene medzi zelenými kachlami zdobenými a takou skriňou, na ktorej je množstvo teda riadu a imitácie jedla.
Áno. A to bolo možno len taký sen, že proste to tak spraviť.
A teraz sa pozeráme do jedálne asi, no, lebo to je to kruhový stôl.
Mramorová sála, teoreticky mohla to byť aj jedáleň, môžeme vojsť aj dnu.
Mramorová sála asi podľa tej podlahy, pretože tu je taká veľmi zdobená, až do taký, ani by som nepovedal, šachovnicový tvár, aj keď to má taký šachovnicový motív, len to nie sú kocky, ale také nejaké.
Sú to rybie šupiny.
Rybie šupiny, áno.
A je to miestnosť podľa žltého a čierneho mramoru. V okenných a dverových výklenkoch má latinské a talianské heslá, ako skutky v činnosť, všetko s časom, pevné srdce láme okovy osudov. Prvnež niečo začneš, uváž, aký to má koniec. Ja toto považujem za jedno z najdôležitejších hesiel, ktoré tu je vpísané. Uprostred miestnosti je veľmi unikátny stôl. Je to japonský lak a aj pán profesor Suchomel, keď bol u nás, tak to veľmi hodnotil, že to je vôbec, že takú vec nevidel. Je to zdobené tenkou rezanou perleťou.
Ale sú to kvety vlastne vyobrazené?
Sú to kvety, sú to bažanty pod rozkvitnutou čerešňou a je tam ešte aj taký zlatý závoj. Plus je to zdobené ešte sekaným zlatom a ešte je to aj sypané takými striebornými. A nie len tá stodolová doska, ale aj tie nohy.
A okolo toho sú stoličky, také vyzerajú až stredoveko, vyrezávané, drevené, zdobené.
Stoličky pochádzajú z majetku grofa Palfiho, sú zdobené polodrohokamami a predstavujú variant renesančných stoličiek z gabelo, sa volajú tie stoličky, ktoré nemajú klasické nohy, ale majú také doskovité nohy. A vlastne takéto sa vyrábali pre dvor saského kurfirsta v Drážďanoch. Vlastne Drážďan Ardeny boli centrom renesančnej výroby nábytku a tak po roku 1600 sa tam vyrábali aj takéto niečo. Majú na zámku Moritzburg vystavené podobné, zdobnejšie. Analogické kusy sú v Čechách Hradku u Nechanic k týmto. A ešte svieti nad stolom benátsky luster. A miestnosť maloval Francesco da Silvestri, ten, ktorý vymaloval aj obraz grofa Palfiho, čo nám visí teraz v Zlatej sále. A to je v duchu talianskej renesancie. Ešte by som vás upozornila na takú zaujímavú vec. Toto je kamenná mozaika, to sa volá Pietro Duro. Keď priložíte ruku, cítite, že to je kamen, že to není malované.
To je na stene, vo výške asi tváre. Je to studené.
Asi klemby.
Ano, z toho vychádza tá klemba malovaná. Ako keby na tom stojí, ako keby podstavec to vyzerá na tú klembu.
Áno. Takže to sme vlastne v obytnej časti. To bola jedna z veží, pôvodne obranná, ten donžon. Tá bola prestavaná počas tej veľkej prestavby na konci 19. storočia ako prvá.
Tak vraciame sa na schodisko a ideme ešte vyššie, na ďalšie poschodie.
Za chvíľočku vstúpime na druhé poschodie, kde je opäť obloženie stien, okien, dverí. Všetko drevené, ale dubové drevo. A je tu opäť aj zelená výmaľba stien podľa stredovekých predloh.
To drevo je také svetlejšie, ako sme videli pred chvíľou. Veľký krb zase tomu dominuje.
Tu je ten stredovek, kedy veľké krby sa stavali na to, aby vyhriali tú miestnosť v princípe. Tak to vlastne, keď si pomyslíme, že to bolo určené už ako múzeum, tak preto aj veľký krb. Stoličky s lodičkovými klincami, respektíve kreslá, pochádzajú tiež z grofových zbierok a sú zo 16. storočia, boli vyrobené pravdepodobne na území Francúzska. Takže toto je zelený salón. Keď prejdeme ďalej okolo malého priestoru šatne, tak v umývárke uvidíme splachovaciu toaletu z konca 19. storočia, ktorá bola aj na poschodí pod nami, ale tam sa nedochovala. A bola jedna z mála, ktoré vlastne boli na zámku, lebo na zámku bol počas prestavby vodovod, splachovacie toalety, teplovzdušné kúrenie, tam máme v priestoroch zimnej záhrady. To všetko vymoženosti, neslýchané na strednú Európu, ale svietilo sa acetylenovými lampami.
To znamenalo čo, že museli horieť?
Áno, vlastne mali nádrž, kvázi niečo také ako petrolejky a vlastne boli to menšie svietidla. Nebola zavedená elektrina.
A to keď ste chceli zažať, tak ste museli zavolať služobníctvo, ktoré samozrejme, to pozapaľovalo.
Samozrejme, lenže tým, že bol zámok prestavovaný a bolo to stavenisko dlhú dobu, tak grof sa tu veľmi málo zdržiaval a viac sa zdržiaval v tej spodnej časti vedúcej ku Zlatej sále, lebo kto by býval na stavenisku? Oni ako vetva pezinská palfiovského rodu mali určenú na bývanie kaštiel v Kráľovej pri Senci, kde bolo veľmi bohato zariadených 30 izieb. Ale veľmi bohato. Neskutočne.
A on sa dožil toho, keď ten hrad bol, alebo zámok bol celý opravený, celý dokončený?
Nedožil sa, lebo on zomrel skôr, ako bola dokončená prestavba. Nemáme prestava vstupnú bránu, tá zostala baroková. Aj to krídlo, kde sedia ekonomické oddelenie nad vratnicou hore je vlastne barokové, má podstreší barokové oválne okna, takzvané volské oka. A grof sa úplného dokončenia nedožil. Dokonca sa nedožil ani úpravy kaplnky, lebo oltárne retabulum v kaplnke bolo vyrobené až po jeho smrti. Do kaplnky sa ešte určite pôjdeme pozrieť.
Prechádzame ďalšou miestnosťou, kde je postel s baldachínom a toto je, prosím nás, čo? To mi asi poviete, že to je taká, ako keby stena, akurát, že...
Je to taká deliaca stena, vlastne miestnosť kopíruje to, čo bolo pod nami na prvom poschodí.
Teda spálňu s obývačkou.
Spálňu s obývačkou, len tu je taká bohato vyrezávaná tá deliaca stena, alebo prepášková, ak chcete. Sú tu použité gotické prvky a dole zvieratá pripomínajú beštiár, alebo bajka hovorí, že aj 7 hlavných hriechov, ale reliefov je len 6. keď to porátate vraj na ten 7. bola posteľ, ale tie zvieratá nepredstavujú klasicky to, čo je v Biblii zobrazované ako pícha, lakomstvo a tak ďalej. Nie sú to tie isté symboly, skratka, ktoré sa viažu ku kresťanstvu. Toto všetko, opäť aj strop nad hlavami, aj skrine, všetko robila firma Koli. Aj kreslo, ktoré tiež je akože gotické. Je to
vyzerá ako trón.
Áno, je to truhlicové kreslo, lebo tá sedacia čas sa dá vyklopiť a vlastne je tam úložný priestor. Lebo v renesancii, čo prišlo po gotike, aj v gotike, aj v renesancii sa veci ukladali do truhlic. A vlastne až barok s výmyslom krinolín a ženskej módy vymyslel dvojdverovú skriňu, aby sa nepokrčili dámam šaty.
A tam v rohu to stojí grof Palfi, tá figurína?
Áno, máme figurínu oblečenú. Kostým bol ušitý podľa obrazu, ktorý máme od Francesca da Silvestriho ako grofa Palfiho, tak máme ušité šaty na grofa takto.
Má taký kožuch?
To má niekoľko častí. Je to uhorský odev z 19. storočia, ktorý sa skladal z nohavíc, skladal sa z košele, z vesty a z takej pánskej kvázi pelerinky, ale každá tá časť má svoj názov a je ešte odbornejší. Ešte by mal mať v ruke podľa toho obrazu, ešte by mohol mať aj šablu, aby to bol kompletný ako reprezentatívny portrét šľachtica. On keď zomrel, tak on bol vlastne jeden z najbohatších občanov Uhorska, vtedajšieho Rakúsko-Uhorska.
No ten zámok tak vyzerá naozaj, no. Že všetko je tu tak super luxusné, vyrezávané, zdobené, pozlatené. To množstvo tých kresiel a stoličiek, normálne mi napadá otázka, koľko ľudí na nich vôbec sedelo? Či...
A reálne vám poviem, že ťažko, lebo bolo to budované ako múzeum, na pamiatku slávy rodu, ktorého sa cítil ako hoch, aristokrat k veľmi vysokej vrstve, aj viaceré politické funkcie zastával v rámci kráľovstva Rakúsko-Uhorskej monarchie potom. Takže reálne na tomto nikto extra nesedával, pretože to mal fakt ako na... V samotnom tom, keďže to v testamente odkázal ako múzeum, tak už v samotnom tom myslel, že to bude múzeum. No a tu sme v poľovníckom alebo loveckom salóne, ktorý má názov odvodený od výmalby. Sú tu zvieratá, lovci.
S lukom, namalovaný na stenách.
S kopijou, s jeleňom, s vlkom. Tam je dokonca aj bajný jednorožec namalovaný. A vlastne na stene sú zavesené dva rohy z bivola indického, upravené ako polovnícke trofeje. A okolo stola sú stoličky. Keď som dole v mramorovej sále hovorila, že je to varianta z gabela, tak tuto je klasické renesančné z gabelo. Je to typ stoličky, ktorá pôvodne nemala vôbec operadlo, potom sa pridávalo a nemá vlastne nohy. Sú to len dve šikmé dosky, sedadlo a potom ešte bolo pridané operadlo zobené bohatou rezbou. Ale toto je replika z 19. storočia. Není to originál renesancia. Originál majú na hrade červený kameň.
A koža z diviaka je tu za stoličkami, tu leží aj s
hlavou. Keď je lovecká trofej, tak aj takáto lovecká trofej. Ešte aj v koberci sú vtkané fénixy napríklad.
Pozeráme sa aj do ďalšej miestnosti, vykladanej drevom s okrúhlym stolom v strede, s takými starodávnymi stoličkami, ktoré ale vyzerajú novšieho dáta, lenže napodobňujú históriu, nemýlim sa.
Áno, nemýlite sa, vyrobila kresla firma Koli z Innsbrucku, opäť aj jej prácou je strop a je to vlastne erbová sála.
No, ten strop je teda zásadný v tejto miestnosti, sú tu erby do kruhu rôznych šlachtických rodov, Palfiovci samozrejme v strede. Je to všetko vyrezávané v dreve?
Áno, sú to erby rodov spríbuznených s Palfiovcami. Na poslednej konferencii vystúpil kolega, ktorý sa zaoberá heraldikou, pán Gilani, a vlastne nám rozšifroval, vždy je to svokra a nevesta z toho rodu, čo majú erby tu na strope. Prečo to grof tak chcel, tak nevedno, ale sú to príbuzné. Vždycky je napísané, toto je napríklad Balaša, tá bičia hlava z úboru, to je had požierajúci si svoj chvost a každý ten erb je tu napísaný. Fugerovský, Dešefy a vlastne Harach je Tripera. Každý má napísané v tomto texte.
Takže ten grof Alfi nebol posadnutý len tým zámkom, ale vlastne aj sám sebou.
Ono vlastne svojim rodom, aby vedel, kto som ja a ku komu patrím. A ešte vám ukážem jednu zaujímavosť, ktorý navštevníci
za dverami
bežne nevidia, ale pozrite sa, čo máme vyrezané na dverách. Sú to vlastne také levy, leopardy v prilbách ako...
Vyzerajú mačky.
Ako mačky, ale majú drápy riadne, levie, aj levie chvosty. Keď poznáte tú takú mačaciu galériu Henricha VIII v Anglicku, tak toto je niečo podobné.
Ale je to mačky v brneniach, no, prakticky.
Je to vlastne lev, lebo má to celé hrivu. Vyzerá to tak, ale tak ako Rizbar vedel, tak to urobil, ale je to taká zaujímavosť perličková.